Unang mga Kronika, Kabanata 10. Ang mga Pilisteo nga ay nakipaglaban sa Israel, at ang mga lalaki ng Israel ay nagsitakas sa harap ng mga Pilisteo at nangabuwal na patay sa bundok ng Gilboa. At ang mga Pilisteo ay nanganunod na mainam sa likuran ni Saul at ng kanyang mga anak. At pinatay ng mga Pilisteo si Jonathan at si Aminadab at si Malkisua na mga anak ni Saul. At ang pagbabaka ay lumalang na mainam laban kay Saul. At inabutan siya ng mga mamamana at siya'y nahirapan dahil sa mga mamamana. Nang magkagayoy, sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, "Bunutin mo ang iyong tabak at iyong palagpasin sa akin. Baka ang mga hindi tuling ito ay magsiparito at pahirapan ako." Ngunit hindi inibig ng kanyang tagadala ng sandata, sapagkat siya'y totoong natakot. Kaya't kinuha ni Saul ang kanyang tabak at nagpatibuwal doon. At nang makita ng kanyang tagadala ng sandata na si Saul ay patay, siya naman nagpatibuwal sa kanyang tabak at namatay. Gayon namatay si Saul at ang kanyang tatlong anak, at ang kanyang buong sangbahayan ay namatay na magkakasama. At nang makita ng lahat na lalaki ng Israel na nangasalibis na sila'y nagsitakas, at si Saul at ang kanyang mga anak ay patay, ay kanilang iniwan ang kanilang mga bayan at nagsitakas. At ang mga Pilisteo ay nagsiparoon at nagsitahan sa mga yaon. At nangyari ng kinaumagahan nang magsiparoon upang hubaran ng mga Pilisteo ang nangapatay, na kanilang nasumpungan si Saul at ang kanyang mga anak na buwal sa bundok ng Gilboa, at hinubaran nila siya at kinuha ang kanyang ulo at ang kanyang sandata at ipinadala sa lupain ng mga Pilisteo sa palibot upang ibalita sa kanilang mga diyos-diyosan at sa bayan. At inilagay nila ang kanyang sandata sa bahay ng kanilang mga diyos at ipinako ang kanyang ulo sa bahay ni Dagon. At nang mabalitaan ng buong Habis Galaad ang buong ginawa ng mga Pilisteo kay Saul, ang lahat na matapang na lalaki ay nagsitindig at kinuha ang bangkay ni Saul at ang mga bangkay ng kanyang mga anak at dinala sa Habis, at inilibing ang kanilang mga buto sa ilalim ng insina sa Habis, at nangag-ayunong 7 araw. Sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang nagawa laban sa Panginoon, dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan, at dahil naman na siya'y nakipagsanggunian sa masamang espiritu upang pagsiyasatan, at hindi nagsiyasat sa Panginoon, kaya't pinatay niya siya. At inilipat ang kaharian kay David na anak ni Isay.